hvor har jeg glædet mig til at være sammen med jer. Som Søren sagde, så kom jeg meget sent i seng i går, fordi jeg var til 30 års jubilæum på den bibelskole, jeg har gået, eller det var vi ikke, vi var et andet sted, vi var på Solgården. Men fordi for 30 år siden, så gik jeg på LTC sammen med 13 andre mennesker, vi var 14. Og vi var 12 samlet fysisk. En bor i New Zealand, men hun var med sådan online, så vi var mange samlet. Og det var simpelthen så godt. Samtidig med, at når man er blevet så gammel, som vi er, og det er jo, vi er virkelig blevet gamle sådan, ikke? Så noget af det, når vi deler liv med hinanden, det er jo også at fortælle om sygdom og sorg og savn og smerte, og det kommer den her prædiken også til at afspejle noget. Fordi vi skal være sammen om den her salme, som oftest bliver brugt til begravelser. Så det handler noget om, hvad har Guds ord at sige ind i den situation, hvor livet virkelig gør ondt, hvor luft næsten bliver til lim, så det krøller alt sammen indvendigt. Så det vil jeg sige noget om senere. Men så spurgte de jo også sådan, hvorfor er det, du gider at køre helt til Aalborg, og jeg skal videre til Frederikshavn bagefter, for det ikke skal være løgn sådan, ikke også? Og de spørger sådan, hvorfor gider du det? Og så sagde jeg til dem, fordi det er gode folk. Og hvis ikke jeg kom og gned salt i såret med, at OB vandt 2-1 over Aalborg for en uge siden, så er der ikke nogen, der ville gøre det. Så derfor vil jeg gerne sige følgende til jer. Øj, hvor var I ringe, mand. Det var helt vildt. Vi spiller virkelig ikke særlig godt, og vi tævede jer alligevel 2-1. Åh, det var godt. Det havde jeg lige brug for at sige først, sådan, ikke også? Altså, det er der i hvert fald ingen andre prædikanter, der siger til jer, tror jeg, sådan. Ja, det er sandheden. Sandheden skal sætte jer fri, sådan, ikke også? Første division, det kan jo også noget. Nej, men OB har også været der. Jeg ved, hvad jeg taler om, sådan. Nej, men det er jo det her med, jeg har sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen, fordi jeg mener det faktisk sådan helt ærligt, at det er jo forunderligt, det her med at sætte sig ind i en bil, køre 125 km, og så alligevel være hjemme. Fordi vi er jo bundet sammen. Vi har vildt forskellige livshistorier, men vi er et i Kristus. Så jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og sige noget til jer om salme 23. Den synes jeg, vi skal læse sammen nu, og så beder vi bagefter. Og jeg har lavet et aftale med teknik om, at I bare hakker teksten frem, så jeg ikke lige står hele tiden og kigger, hvor vi nåede til sådan. Og når vi så når til det med pensionsopsparing, så skal I bare stoppe sådan. Yes. Det er på væggen. Det er på side 491, hvis man har en bibel med. Vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Der står sådan her. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Skal lige lægge mærke til, at der sker en ændring fra nu af. Skal lige lægge mærke til, det vender vi tilbage til. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de her ord, der blev sunget for mange år siden, stadigvæk må have en resonans i vores liv. Vi beder dig om, at de her ord må finde os hjemme der, hvor vi er. Jesus, du ser jo, der er ikke nogen, der er kommet ind i det her rum fra et vakuum. Vi har alle sammen brugt noget med. Vi har en eller anden bagage. Vi har en eller anden, der fylder. Og jeg beder dig sådan om, Jesus, at du nu må give vores tanker ro, vores hjerte, så vi kan høre, hvad det er, du har til os. Og tage imod det, som du vil give os. Og Jesus, det beder vi om, måske her Og vi beder også om, at det måske for børnene, der har gået ind i siden af, lad dem også få lov at høre noget, som styrker deres tro og grundfæster deres tro. Kom og vær os nær. Vi er afhængige af dig. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som bor her i de nordlige provinser har det med pensionsopsparinger, om det er noget, I gør det i. Hvor mange herinde sparer op til pensionen? Ja, det er der alligevel nogen, der gør sådan, ikke også? Og det kan man jo sige meget godt om, fordi det er klogt, og vi gør det også derhjemme. Min kone, hun er jo praktiserende læge, Dr. Rask, og hun har, ja, det hedder hun jo sådan, ikke også? Jeg hed egentlig også Nielsen, men det synes hun jo var en masse betegnelse, så det blev slagtet på kærlighedens alter en uge før vi blev gift sådan, ikke også? Vi så kunne hedde Dr. Rask. Og altså, når man har sit eget firma, som hun har, så hører det med, at man indimellem skal ud til en revisor for lige at tjekke sådan, og ser det fornuftigt ud. Så der var vi ude for nylig og fik voksenskæld ud. Altså sådan virkelig voksenskæld ud, fordi min kone viser det sig, er meget god til at bruge penge jo. Og han sagde sådan ham der revisoren, måske var det klogere, at du sparede nogle af dem op sådan. At du ikke bare brændte dem alle sammen af lige nu. Og det er vel sådan, at det er de færreste af os, når vi får kritik, så tænker vi, ej, hvor fedt bare at blive ved sådan. Giv mig noget mere, det vokser jeg af. Det er virkelig noget, der sådan får mig til at trives, ikke også? Men der var vel også lige to minutters beskyttertrang, hvor jeg tænkte, okay, så meget brugen heller ikke. Altså, det er okay. Og der var alligevel noget, der sad i mig bagefter sådan. Fordi der var et eller andet, jeg ikke sådan helt kunne sætte fingeren på. Hvad var det, der sådan strøg mig lidt med hårene den forkerte vej ude hos revisoren? Og det tog mig noget tid, før jeg fandt ud af, hvad det var, det handlede om. Men det har relevans for i dag, hvor vi skal tale om salme 23, som er den her salme, der er mest brugt ved begravelser i Danmark. Fordi det er jo rigtig fint at spare op til pensionen. Men da jeg sad sådan i går og delte mit liv de sidste 5 år, vi har sådan nogle 5-årsintervaller, vi mødes med i mit bibelskolehold der, så må jeg bare sige, at det seneste år, hvis jeg kigger tilbage på det, for jeg kan jo slet ikke huske 5 år, det er helt umuligt sådan, men hvis jeg kigger tilbage på det seneste år, så er noget af det, der har fyldt i mit liv, det er jo uventet død i 50'erne. For de sidste sommer, så stod jeg nede i Ungarn, Pest, og var på heltepladsen, kalder de det. Mine børn og min kone var ude at cykle på sådan en vandcykel. Og så ringer min kollega ude fra Gern, Johnny, og siger til mig, har du hørt, Frans er død? Og det havde jeg jo ikke, jeg var i Ungarn. Og altså, når man ser på mig, så vil man godt vide, at altså, det her med sport, det er primært noget, jeg dyrker fra tilskuerrækkerne, sådan, ikke også? Det her, det signalerer ikke OL-form, det her. Men det havde han. Og alligevel så var han pludselig død. Uventet. Totalt uventet. Og så gik der nogle måneder, hvor det her, den her rystelse sådan havde begyndt at lægge sig lidt. Og så var jeg til et møde i konfirmandkursusudvalget. Fordi jeg er med for LM i det der udvalg, der planlægger konfirmandkursus på landsplan. Og så var vi til møde nede på Frøstrup Have. Og så sad jeg og spiste frokost sammen med en, der hedder René, der var forstander på Ejsdalens efterskole. Og 5 dage senere døde han, 51 år gammel. Og jeg tror, det der gik op for mig, det var jo, at jo, revisor mand, ikke også? Det er klogt, og det er godt at spare op til alderdommen. Det kan der siges meget godt om. Men jeg har jo lært på den hårdest mulige måde det sidste år, det er ikke alle, der når dertil. Det er faktisk ikke alle, der kommer til at hæve deres pensionsopsparing. Fordi den fremtid, vi skal spare op til, den er vi ikke lovet, vi er ikke sikret den. Og det betyder jo, at den allerbedste investering, I kan lave i jeres liv, det er ikke at sætte 2% mere på opsparing, men det er at give dit liv til jer. Få alt af ham. Få alt for intet. Fordi når vi er hos Gud, det er jo det, David lige har sunget til vores ører og til vores hjerte og til vores sjæl. Når vi er hos Gud, så mangler vi intet. For vi kan godt sidde her, os der er her nu, vi kan godt mærke savnets dybde, vi kan også godt mærke sorgens tyngde på en dag som i dag. Men altså, vi har et håb. Vi ved ikke, hvad fremtiden rummer, men vi ved, når vi tror på Jesus, hvor evigheden skal være. Fordi vores håb, det er jo ikke, at bare Gud en dag vil gøre tingene lidt bedre eller mere tålige. Vores håb, det er jo, at Gud en dag gør alting nyt. Skaber en ny jord, en ny himmel. Hvor vi skal få lov til at være sammen med ham i al evighed. Så det vil jeg prøve at udfolde noget mere i dag. Hvor jeg blandt andet også vil vise, hvorfor er det, jeg ikke er ansat hos Disney og Pixar. Fordi jeg har lavet en kreation til jer, som jeg skal vise, og som viser, at jeg skal nok ikke quit mit dayjob sådan. Men det kan I sådan have hørende sådan, ikke også? Der er bare lige to ting, som jeg gerne vil have med, inden vi sådan dykker ned i det her, som salmen har. Og det første, det er, at det her, det er en salme skrevet af David om Kristus til kristen. Det er jo en tillidssalme, fordi den udtrykker en ubetinget tillid til hyrden, som ens forsørger og beskytter. Og jeg ved godt, at det, jeg siger nu, det er farligt, fordi der sidder mere end en, der tjener sin daglige hyre som skolelærer herinde, ikke også? Men prøv at lægge mærke til sådan. Den er skrevet i ental. Jeg ved godt, der er lige det her med mine fjender, men det tæller ikke her sådan. Salmen er skrevet i ental. Der er ikke nogen flertalsformer, når David synger den her sang. Og det er, fordi det er en personlig salme. Det er en intim salme, som fokuserer på mig og min hyrde og forsikrer mig om, jeg har aldrig alene. Men som vi ved fra Nyt Testamentet, så er Gud med os, og Gud er i os, som frelser og trøstens Gud. Jesus, han er jo tåretørren, som med sin navlemærket hænder en dag vil tørre hver tåre af vores hænder. Og det er godt at vide. Når man som jeg kan gøre det seneste år op og se, det er koldt at leve uden for paradiset. Måske sidder I her med jeres egne erfaringer af tab og savn. Og derfor så skal vi vende os mod den her salme og prøve at se, hvad har den at sige til os mennesker, der mærker savn og sorg, som ved, det er koldt at leve uden for paradiset. Og vi starter i det, som er det mørkeste sted af alle, det som i den gamle oversættelse hed dødsskyggens dal, nu hedder det mørkets dal, men altså jeg er jo så gammeldags og LM'er, at hvis noget virker, så er der ingen grund til at lave det om, så jeg kommer nok til oftest at sige dødsskyggens dal, fordi det stod der tidligere. Fordi jeg tror, vi alle sammen i det år, der er gået, der har vi oplevet tab og sorg. Vi har måske stået ved kanten af en åben grav, eller på andre måder oplevet, hvordan det er at miste. Og vi kan have den her fornemmelse af, at luften, vi ånder ind, det bliver til en eller anden form for lim, der sådan krøller os fuldstændig sammen indvendigt. Vi kan have sådan en oplevelse af at være totalt ordblind i egen følelse. Fordi sorg, savnet, tabet, det efterlader som en form for skrumpede mennesker, der har lidt et eksistenstab, fordi der er et vi, der nu er blevet reduceret til et jeg. Der er sat en grænse, og den kan vi ikke selv forsere. Og derfor er der måske også nogen, der har oplevet en form for delvist selvtab. Fordi nogen, vi elsker, de er gået foran. Eller måske så gør livet også ondt på nogen, som vi elsker, hvor vi står magtesløse tilbage sådan i første, anden eller tredje parket. Og lider med dem, der lider, fordi vi kan ikke rigtig gøre noget, selvom vi pullede vores penge, vores evner. Så som om der ikke er nogen umiddelbare lindring. Måske har vi oplevet, at nogens lange liv er ved at blive kort. Altså, jeg tror, jeg har fortalt jer om, at vi har puttet min svigermor på pleje. Fordi hun er dybt dement, og lige nu tror hun, er på et eller andet vandrehjem. Ikke også? Det er jo fint nok, fordi så stikker hun ikke af. Hun også spændt fast i en kørestol efterhånden. Men det, vi oplever med hende, det er jo, at det lange liv, det er ved at blive kort.
uden at vi nødvendigvis gør den korte tid lang, fordi hun forstår ikke rigtig noget, når vi snakker med hende. Vi er i en verden, og hun er lidt i en anden. Og indimellem er der selvfølgelig en eller anden nervetråd, der lige forbinder det. Og det har lært mig, tror jeg. Også med de tab, jeg beskrev tidligere. Vi kan ikke forse at sove. Vi er ikke herre over den, men det er som om, at sorgen indimellem lever sit eget liv i os. Den kan være nemsom og i bølger, og nogle gange, så er det jo sådan en indre tsunami, der er overvældende. Og uanset om det er det ene eller andet, så er det altid med os. Og vi kan finde os selv undrende med en følelse af, tror jeg, at vi kan være gamle nok til at huske, men nogle gange måske unge til at forstå, hvad sorgen og savnet gør ved os, selvom man er 50 år, ligesom jeg er. Fordi, hvad er sorgens geometri? Hvis I skulle tegne sorgen sådan, med en geometrisk figur, hvordan ville det så se ud? Jeg har et bud. Og altså, det er ikke et pænt bud, men jeg tror, det er et ærligt bud. Og jeg ved godt, det er meget mørkt. Altså, kan I godt se, der er en linje her? I skal forestille en linje, og det her, det er så en cirkel, og jeg har lavet det i, ja, Microsoft Paint eller noget, men jeg har lavet det. Fordi sådan tror jeg, sorgens geometri ser ud. Med linjen, der kommer vi længere og længere væk. Og samtidig så er det som om, at sorgen er en cirkel, som hvert år bringer minderne med sig. Og vi kan stå der og undre sig over, at andres liv, det fortsætter. Samtidig med vores eget liv, det bliver aldrig helt det samme. Og vi har fornemmelsen af at skulle være slået tilbage i livets ludo, og skulle starte forfra eller fra nul igen. Fordi ja, tiden kommer videre. Men det er som om, der er noget, der kører i ring, som tynger og er tung. Sov. Og de her følelser, det er jo ikke unikt for os. Hvis vi læser efter i Nye Testamente, så kender Paulus dem også. Han skriver noget i Filipperbrevet, hvor han fortæller om sin ven og medarbejder Epafroditus. Det er sådan et navn, der ikke rigtig har slået igennem endnu. Der er ikke mange, der hedder det i Danmark. Men Epafroditus, han var på et tidspunkt alvorligt syg. Han var døden nær. Og det gjorde ondt på Paulus. Det var ikke bare lige noget, Paulus fejede ind under det mentale gulvtæppe. Fordi sorg og tab og savn, det er det, der river vores hjerte i stykker. Det gør luften til lim. Det er det, der skrumper os sammen. Og derfor vil jeg gerne i dag sige noget til jer om dødsskyggens dal og hvordan vi skal leve der. Og så har jeg lidt andet med også. Og det første, vi skal have med os her, tror jeg, det er jo, at døden, det er nedbrydning og afklædning. Os, der lever på den her side af Jesu genkomst, vi kender stadigvæk til prognoser, vi kender til sygdom, vi kender til hospitaler og åbne grave. Og jeg har før heroppe også talt om, hvordan at alle de her ting, det kan tårnes op på en måde, så det skaber en åndelig solformørkelse inde i vores sind, hvor vi er et sted, hvor vi ikke kan se Gud, vi kan ikke mærke ham, fordi der er så mørkt. Der er ikke noget lys inde i dødsskyggens dal. Og Bibelen taler ikke om, at vi skal skubbe den her følelse af frygt fra så snart, som vi mærker den, som om det er en form for åndelig kemisk affald, der vil ætse vores sjæl op indenfor. Bibelen står ved, at nogle gange, så er dødsskyggens dal virkelig mørk. Så mørk, at du kan miste orientering. Så mørk, at du kan føle dig fuldstændig eksistentiel. Alene. Men det Bibelen siger, det er, vid mere end du føler. For du er ikke alene. Bibelen taler fuldstændig tydeligt, klart og umisforståeligt om, at Gud er med os selv i livets mørkeste og mest menneskelige, ensomme situationer. Han er aldrig gået fra. Det kan godt være, at I der sidder her, jeg aner jo ikke lige noget om, hvor jeg er henne i jeres hverdag i dag. Det kan godt være, at du lige nu er i en mørk og fuldstændig uigennemskuelig periode af dit liv, hvor det er farvet af tab. Det kan også være, at du har bristet livsdrømme. Det kan være, at nogle af de håb, du havde for tilværelsen, ikke har materialiseret. Og du ved, at der er sådan et permanent tab, jeg skal bære på. Jeg vil bare gerne sige, at du ikke er alene. Du skal vide mere, end du føler. Jeg er med på, at mørket, det er ensomheden, så det er fortvivlelsens sted, men Gud er som din hyrde. Og Jesus, han siger faktisk noget, når han taler om sig selv som hyrde, som vi skal bide mærke i. Jesus, han siger for det første, ingen skal rive dem ud af min hånd. Bare nogle få salmer længere hen end vores i dag, der synger David om at have et øje, der er sløret af sorg, hvordan mit liv svinder hen i klage, mine år i suk. Men han bekender også, mit livsløb er i din hånd. Det her, det er den kristne sang, vi må synge anden stemme på. For ja, døden kan godt ende et liv. Det har vi erfaring af. Vi kan aldrig ende en relation til Jesus. For din død, den er ikke stærkere end Jesus. Du er hans får. Jeg har lige sunget, Jesu, lille lam jeg er. Og derfor så kan vi med fuld bibelsk ret sige, at Gud har en livslang, altomsluttende omsorg for dig. Og prøv at høre, den udliciterer han ikke til andre. Dig, som er midt i mørket. Dig, som kan synge med på, at mit øje er sløret af sorg, og mit liv svinder hen i klage, min øje er i suk. Du er ikke passet af en vikar. Gud har ikke udliciteret sin omsorg for dig til en anden. Men du er sammen med den hyrde, der er din underforståede. Du er hans. Du er ikke overladt til dig selv, hverken nu eller i evigheden. Skal vi en dag krydse tiden fra tid, grænsen fra tid til evighed, så er det Kristus, vi møder, fordi han er troens banebryder og fuldender. Og det betyder, og nu bliver det lidt filosofisk og undskyld for det, men det betyder, at vi skal ikke møde døden med ryggen til, fordi så er det en fjende, der kan overrumple os og gøre os forsvarsløs. Fordi jeg prøver at sige til jer i dag, det er jo, at døden er en besejret fjende i evigheden. Flemming Kofod Svendsen, han skrev på et tidspunkt en lille bog om de stærke jyder, og den er helt vildt god, hvis du ikke kan falde i søvn, fordi det klarer den for dig sådan, ikke også? Men altså noget af det, han skrev, det er jo, at de stærke jyder, de var ikke gode til at leve. Det er hans. De er ikke gode til at leve, men de er gode til at dø. Og jeg håber jo, at vores kollektive nekrolog en dag vil være lidt anderledes. At vi både var gode til at leve, men også gode til at dø, fordi vi fulgtes med Jesus gennem det hele. Fordi vi takkede for alle gode gaver, som Gud lod komme over os. Og fordi vi vidste, at som Rosenius skriver, er du Guds ven i livet, så er du det også i døden. Det var det, der var Rosenius' trøst, da han var ved at krydse grænsen fra tid til evighed. At hvis jeg er Guds ven i livet, så er det også i døden. For den, som tror, er gået fra døden til liv. Og det er jo allerede nu. Guds frelse og velsignelse, det er jo ikke en form for åndelig pensionsopsparing, som du først en gang langt ud i fremtiden kan nyde godt af. Men det gælder nu. Det er jo allerede din virkelighed nu. Tror du på Jesus, så er du gået fra døden til livet. For Herren er din hyrde, og så skal du bo i hans hus alle dine dage. Det kan godt være, at der, hvor du er lige nu i dit liv, det er mørkt, det er tungt, det er tyngende, det er klaustrofobisk, men der kommer en dag, hvor det er fortid. For der er noget, som vi ved ikke skal være i himlen. Der skal ikke være nogen hospitaler. Der skal ikke være nogen kirkegård. Og jeg ved ikke, om der er museer på den nye jord. Det siger Bibelen lige præcis nul om. Men hvis vi nu leger med tanken, at der er et museum på den nye jord, hvor man udstiller forhistoriske ting, det vil være det eneste sted, vi møder døde. For der kommer en dag, hvor døden er fortid. Aldrig mere nutid. Men hvor det er noget, der er besejret og ophørt. Fordi det er udryddet. Findes ikke længere. Men vi er der ikke endnu. Og derfor vil jeg også gerne sige noget om fællesskabets bærekraft i troens mørke. For når vi er der i dødsskyggens dal, så kan det godt være et ensomt sted. Og som en form for pejlemærke for, hvordan vi gerne vil tale om sorg og tab og være der for den sørgende, tror jeg, vi skal gå til Søren Kierkegaard, fordi han skriver sådan her. Den, der ikke formår at lade evigheden berøre timeligheden, vil være fortvivlet, skriver han i Sygdommen til død. Og sådan vil jeg gerne tilføje for egen regning. Sådan skal det ikke være i Silkeborg, og sådan skal det heller ikke være i Aalborg. Fordi her der har vi jo et kollektivt ansvar for at løfte og leve det her ud i praksis. Og jeg tænker, der er flere ting, vi må lægge os på sinden og give krop i hverdagen. Fordi døden er en fjende, det siger Bibelen fuldstændig klart og umisforståeligt. Den er en tyv, så når den har været der, så er det, vi har brug for at sørge sammen. For derigennem at validere sorg. Så den sørgende ikke føler sig forkert over at sørge. Og længes efter det, der nu er brudt og midlertidig adskilt. For der er jo en trøst i at være sammen. Vi mennesker, vi kan godt fake medfølelse. Vi kan godt fake medlidenhed. Men du kan ikke fake tilstedeværelse. Og derfor tør vi godt være sammen med hinanden, også i mørket. Også i forvirring. Fordi vi har brug for at være sammen, og vi har brug for sammen at skabe våger i sorgens landskab, hvor det er helt okay og række ud. Jeg vil gerne, at vi i LM, bredt set, Silkeborg og Aalborg, sådan, har et fællesskab, hvor det er okay at sige til hinanden, jeg har en skoddag. Og så bliver man ikke indkaldt til et tjenestligt forhør om det, men så bliver man bare mødt af en sms om, jeg beder for dig. Jeg vil gerne være med nu. Fordi det, vi også har brug for at forsikre hinanden om, tror jeg, det er, at der er altid plads til sorg og sorgramte mennesker i vores fællesskab. Den klage, som sørgen har, det er jo ikke en stil, vi skal rette i. Fordi vi ved jo, at den sørgende kan jo aldrig tage orlov fra sorg. Og det er helt okay. Så længe vi lever her, så er vi et lidende, trøstet folk. Der mærker sorg, men som også ved, at ja, der var en dag, hvor min elskede døde, et bestemt dag, et bestemt år, men der også ved en anden dag. En dåbsdag, hvor vedkommende blev Guds barn og Jesu lille lam. Hvad er det, der sker, når vi døber børn? Jeg er begyndt at sige nede i Silkeborg, at i dag, der bliver du Guds barn og Jesu lille lam. Vi er døbt til sejr og fællesskab med ham, der er vores sjæls hyrde. Og det vil jeg også gerne sige lidt om nu, det her med hyrde. Og det, vi skal have med først fra det, det er, at alle Guds veje fører til Jesus. Når det er ham, der er din hyrde, så er det ham, der sætter retningen for dit liv. Og det betyder også, at Gud har taget ansvaret for dig på sig. Du er ikke overladt alene, men sammen med ham, for du er elsket og ejet af ham. Corona har jo lært os mange ting. Sidste år så vi, at skifte statsminister, det var ikke en af dem sådan, ikke også? Men vi har lært så meget andet. Blandt andet så har mange af os jo lært at arbejde hjemmefra. At vi er på arbejde, selvom vi fysisk er langt væk. Og det siger jeg, fordi jeg vil gerne forsikre dig om, som sidder her i dag og hører det her. At Jesus er dig nær, han er aldrig fjern. Når I kommer hjem i eftermiddag, så prøv at læse salmen igennem, og prøv at bemærke afstanden imellem hyrden og David, eller hyrden og dig. Den er minimal, for han er der altid nær. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Jeg prøvede at lave sådan en lille opmærksomhedsting, da vi læste op, for der er et skifte fra vers 3 til 4 i den her salme. Hvor David han går fra at tale om Gud til at tale til ham. Fordi hvad var det, der var Davids trøst? Det var Guds nærhed. For det er, når Gud er nær, så viger frygten og tilliden vokser. Der er sådan en urban legend, en myte, som jeg ikke ved om er sand, fordi jeg har ikke givet at tælle efter sådan. Men man siger jo, og måske er det sandt, at det Jesus mest tit eller oftest siger i evangelierne, det er det her. Frygt ikke. Jeg har hørt det heroppe også, at Jesus skulle efter sigende have sagt 365 gange, så der er en frygt ikke til hver dag. Har I hørt det? Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Er der nogensinde nogen, der har talt efter? Jeg heller ikke, det vil jeg godt sige sådan, ikke også? Men hvorfor er det, at Jesus siger, frygt ikke det antal gange, han nu måtte gøre det? Hvorfor siger Jesus, frygt ikke det? Fordi nu er jeg. Hans nærhed er vores trøst og forsikringer om, at vi har en hyrde, som elsker os, som elsker dig. Du er ikke passet af en vikar. Du er passet af Gud selv. Og derfor sørger han for os. På mange måder så den her salme, de her seks vers, som David synger, det er jo en udlægning af bønnen. Giv os i dag vores daglige brød. Fordi her, der ser vi jo igennem vores livsvandring, gennem vores fællesskab med Jesus, der skal vi aldrig fortjene det, som han har vundet til os. For det, han giver, det er jo mere end nok. Der er overflod. Det er, hvor Gud giver. Selvom vi måske er på bagsiden af den her inflationsmonster, der rejste sig sidste år, så er vi stadigvæk, tror jeg, optaget af i større eller mindre grad at spare. Fordi ting er blevet dyre. Og vi begynder at overveje, har vi råd til det? Medmindre I bliver truet med snekager, siger op, så tømmer I jo Føtex for mælk, kan jeg læse mig til. Er det ikke rigtigt? Så tøm de Føtex for mælk, fordi I tænkte sådan, nu kommer det rigtigt, Gurli. Det gjorde man. Der var lovet snekager, siger op, og så er det så lidt, åh, vi løber tør for mælk og kære, og så noget, ikke også? Og så næste dag kunne man jo bare gå, som ingenting var hent, sådan, ikke? Det er rigtigt. Fordi hvorfor var det, at nordjyderne hamstrede mælk? Hvorfor var det i hamstrede mælk? Hvor mange herinde hamstrede mælk? Nå, I kan læse det i avisen, det er rigtigt nok. Det gjorde de. Og det er jo fordi, vi vil ikke mangle noget. Vi vil ikke undvære noget. Men nu hvor tingene er blevet dyre, så er vi begyndt at overveje, hvor kan jeg spare, hvor kan jeg skære til? Og det jeg gerne vil, at du skal gå herfra med, som gerne må være en del af gudstjenestens ekko i dit liv den næste uges tid, det er jo, at ja, vi er vant til at spare. Vi er vant til at se på, har vi råd til det? Kan vi klare os med noget, der er lidt billigere? Gud sparede ikke sin egen søn. Men han gav ham jo hen for dig. For du aldrig i evighed skulle mangle på den nye jord. Vi ser jo i den her salme Gud som værd, som dækker op, ja, men han dækker ikke op til gæster, men til sine elskede børn. Og det er her, vi ender i dag med den slagtede hyrde, fordi ser vi efter i åbenbaringsbogen, så ser vi, at vores hyrde, den hyrde, Jesus, eller står jeg, som David synger om, blev et slagtet lam for dig. Og det var jo med vilje. Korset var ikke Guds plan B. I den gamle pagt, vi er jo snart på vej mod påske, vi skal snart fejre påskemåltid igen, høre om udvandringen fra Egypten. I den gamle pagt, der døde lammet for hyrden. Men i den nye pagt er det omvendt. Her dør din hyrde for dig, for du skal leve evigt sammen med ham på den nye jord. Der, hvor han selv vil tørre hver tåre af dine øjne. Og indtil vi når frem til det, indtil det bliver vores oplevet virkelighed, så er Herren min hyrde. I nutiden. Der står jo, Herren er min hyrde. Uden ophør for alle mine dage. Det er også dem, hvor jeg er begravet. Alle mine dage er også omfattet af dem i evigheden, for døden adskiller ikke længere end bare en kort tid. For den, som tror på Jesus, er jo aldrig gået bort, men er kommet hjem. Så det her, det har været et forsøg på en prædiken om udødelighed. En dag, så kan det godt være, at det er mig og mine børn, som begraves. Så er det mit navn, der bliver nævnt, læst op ved en allehelgens gudstjeneste. Måske er det en dag mine kære, som skal tænde et lys for mig. Og det er fint. Og som kristne vil vi aldrig være mere levende, når vi dør. Fordi Jesu grav var tom, så skal vores også en dag være. For vores frelser, han holdt sit ord. Og han gav sit liv for dig, for at du altid skal opleve, at Herren er din hyrde. Ja, torsdag nat, ude i Getsemane have, lige før, at Jesus han bliver taget til fange, så siger han, at menneskesønnen skal overgives. Jesus han blev ikke taget til fange, fordi han blev overmand. Men fordi han gav sig selv. Han kunne så nemt som ingenting have været løbet. Han kunne så nemt som ingenting have været gået. Tre gange bad han om, hvis det er muligt, så lad den her kop gå mig forbi. Det her bære gå mig forbi. Men det var det. Og Jesus var lydig indtil døden. Han blev, hvor du kan komme med. Sådan at du en dag skal stå foran troen. Med tårerfrie øjne, fordi Jesus selv har tørret dem bort. Og lovsynge Gud, fordi han har gjort alting ikke bare godt, han har gjort alting nyt. Og der skal vi få lov til at opleve, at Herren, min hyrde, han var det slagtede lam. Det var min redning. Det var min frelse. Det var min vej ud af død. Kære Gud og far i himmel, tak fordi du altid er vores hyrde. Vi beder dig om, at det må være vores kollektive erfaring. Du holder os fast på en måde, så ingen river os ud af din hånd. Så vi en dag alle sammen kan stå foran din hånd og synge.